This is the Mahikeng FM podcast.
Even si kokotelo salo a go thulaganye ke maake e o mang tota e leng gore tla mo go yena la bone mongwe mongwe wa itsogana kwetla go tsena fa ke na ka gore na lo yena re le ma Africa re tle go nna disanyane ka kwano mo lekhubulana batho ka batho le khubulana di 6.7 megahertz in stereo station sa mantla mo province ya rona ya Bokone Bophirima jano gana kwetla go tsa mafa ke na ka gore na lo yena ka gangwe fela re tsene mo puisanong ya rona ya gompieno ke go anegele jalo gore na lo wena gompieno jana gompieno re tsa majang jaaka o itse gore thulaganywe ke ya le morago la se Africa kitso ngwao setso ya Africa le morago la Africa jaanong re le mo Africa re na disanyane re ithatlhoba jaaka re tle re bui ga re ithatlhoba batho ba tlhobaela jaanong go botlhokwa jalo gore re le mo Africa mo nakong e re tshelang mo gone ga jaana re ne gangwe le gape re ne re tsaya dikgato di se kae ko morago re lekele jalo loeto la rona tota re le ma Africa jaaka ne ke setse ke kaile mo nakong e fetileng ke re ga go bodiwa potso eno ya o mang ga e felele fela mo goreng leina la go ke mang e akaretsa jalo le matshelo a e leng gore le botshelo bo e leng gore ra botshela re le ma Africa jaaka ke ne ke tle ke kae ke re rona le ma Africa botshelo ba rona tota nkareng bana bo itlhophile tota mo gare ga matshelo a batho ba bangwe ba e leng gore re tshela le bone mo lehatsheng tota mo planeteng e ya lehatshe gompieno jaana puisano ya rona re na le puisano jalo le remoki wa mokgatlho wa dingaka Northwest Dingaka Association yo e leng ba e leng gore ka satertaga se re tla mo re se lebile se ba tla ba na le keteko ya bone ya ngwaga le ngwaga ya dingaka ba tle ba kokwane ba kopane ka koo bantsi disanyane go tla go ithuna jaaka dingaka mme gompieno jaana le mo studiong gompieno jaana ke na le ka kwano le Tumi Menyatswe o tla mo gopola mo nakong e fetileng ne re tle re ba le dibuka ka kwano re tle go atle gore rarollela dibuka tse dintsi jaanong ke moithuti mogolo ka ko setheong sa Northwest University ka ko centering ya Indigenous Knowledge System kitso ngwao setso mme dipatlisiso tsa gage research ya gage o dira jalo le dingaka ka association go tla go utolla tota le go ba kopele dingaka mo nakong ya rona ka dingaka tota ke bone ba ruti ba rona re le ma Africa ke bone ba profeta ba rona re le ma Africa tota go sentse ke bone batho ke bone tota le bone la rona re le setšhaba sa ma Africa madume Rastumi lo madume lo wena remoki
madume ke se Africa Ras Pablo le ba mamedi ba Oman
Remoki
Gaudumedi sa mongwamele ba retse go gae re tumi ke go dumelise lona ka
madume ngaka Remoki
re tlotlile ngaka Remoki ka gangwe fela re lebelle le morago la mokgatlho ono wa dingaka Northwest Dingaka Association motho akatsa gore ka gore leina le la Northwest Dingaka Association Northwest ke province ya malobanyana na morago ga 1994 jaanong mongwe akatsa gore go rare mokgatlho o simolotse after 1994 ke ka mokgwa o bodiwang di Northwest Dingaka Association ka boripana remoki o ka re tsela fela le morago la mokgatlho wa dingaka
mongwame ke leboge mokgatlho wa Northwest Dingaka Association tota e sale o simolola ka 1965 mme ka nako eo e le lekgotla la dingaka wa tsamaya jalo ka 1972 wa puso ya kopana tako eo ne e le biro ya setso le ngwao ya kopana le lekgotla le go leka goreng e le formalize motho ka dirisa puo eo lekgotla le la tsamaya jalo ya nna mokgatlho ka 1982 ke ga e le gone o registerang na mokgatlho wa dingaka tsa Bophuthatswana ka nako eo wa tsamaya jalo wa nna wa fetoga ya fitlha go fitlhela e nna Northwest Dingaka Association
maitlhomo magolo a kopano e ya 1965 ga ke go aka dipasisitso go dipalisitso ene le go tshegetsa le go boloka jalo bongaka jwa setso ka gore tota gare bala history ya rona go kile ga nna le molawana ke yo le monageng ya rona ka ka ngwaga wa 1957 one o bidiwa jalo the Witchcraft Suppression Act. Jaanong ke batla go dumela jalo gore mongwe maikaelelo magolo e ne le go boloka bongaka jwa setso ka gore tota bone bo suppressitswa ka gore molao o a re o baka setswana gore ne le go gatela ebile go dirisiwa tota lerayo le e seng lone la witchcraft e leng gore re tla tsena mo kganyeng ya teng ga jaana pharologano mo gareng ga ngaka le moloi ke eng?
Ngaka yala ngaka ke motho o thusang balwetse. Moloi ke motho o loyang o senyang botshelo jwa motho ka pelo ka ditlhare. Moloi ke moloi mme ra tere ga go le bagaetso ga o kwa re reng tota boloi ra bo harologane go na le boloi jwa pelo go na le boloi jwa ditlhare jwa bonkoko ga ba ne ba tsameka metshameko ya bone. Jaanong boloi ke bo harologana yalo go na le jwa pelo jwa motho a go eleletsa botshelo jo bo maswe kana a go eleletsa maswe go nne le boloi yanong o loiwa ka ditlhare ka melemo.
Rastumi go ya ka dipatlisiso tsa gago jaaka o ntse o direla dipatlisiso ka bongaka jwa Setswana
ba
se Aforika go ya ka dipatlisiso tsa gago goreng go ne go le botlhokwa jalo gore go nne le molawana wa Witchcraft Act wa 1957 re tsa jalo se re ngaka mokiantsa bua ka sone gore moloi ke motho e leng gore o a bolaya o destroya botshelo jaanong melao ono o diriwa ke ma-Europa gore ba lemogile eng ke eng semane ba se lemogile gore ba feleletse ba dira molao ebile ba feleletse ba ebitsa jalo witchcraft e seng traditional healer or traditional doctor act.
Ke a leboga ga Pablo ke nagana gore batho bana ba magoa ba feleletse ba beya molao ona wa Witchcraft Suppression Act ya 1957 ba lemogile gore a ke ganong ba ne ba batla gore ba gatelele batho ba rona so gore ba dire yalo ba ne ba tshwanetse gore ba etse bonnete ba gore batho ba rona ba converta into tumelo ena ya sekreste e le gore ba tlile ka yona jaanong gore ba dire yalo ne tshwanetse ba etseng ba nyenyefatse batho ba e kare ke baruti ke ratile ha o ne o bua yalo ore dingaka ke baruti ba rona ga Pablo ha ke ithuta go tswa go motsholoko Dr. Zulu Mathabo o ne a nruta gore lefoko le la moruti it's actually been hijacked gore nka sebisa lefoko leo la segoa le hijackuwe ke the Euro-Christian colonialism e leng dikereke e nka lefoko lena e le etsa la bona to say that batho ba e le gore ba ruta in dikereke ke baruti whereas go ya hantle ka se Afrika sa rona baruti e ne le dingaka ebile gape ga ke ithuta go tswa go professor o tlogetswe re thapole o tlogetse o na re ruta gore lefoko le la moitsanape re Pablo ne le ra gore motho ya itseng ya kanape a ke re nape ke wa mongwe wa badimo ba Batswana
ba Batswana
yes I
bo matsieng bo nape bo lowe
yes I so moitsanape e ne le motho ya ine gore ana le kitso e le gore ga ya tlala ke mang le mang ya ka dingaka. So moitsanape before today re tsa gore ke motho a ileng di university e ne le ngaka because o ne a na le kitso eo ya
nape
kitso ya ganape ga Pablo so le lefoko le la moruti ke lefoko le le ne le itsagala yaka batho ba ne le dingaka ba ruta batho mo setšhabeng so gore magoa ba replace dingaka as baruti de he tore ba kenye act e nana e tlo suppressang dingaka gore ba gatella gore ba ska ba gona go bapala karolo ya bona mo sechabeng. And then in that happening, because bana ba tshwara go bulela ga se Pablo ha ono lengaka o fumana o le strateng mole, people were arresting you ba o accuser of go practice witchcraft even though one le ngaka e alafa mo setsong. So e laetsa le rona batho ba batho re simolle re bona dingaka ka tsela eo e nyefuileng
wa ka molao
ya ka molao wa ke re ano rata o follow molao ya ka ne re bona re follow molao during the COVID-19 molao o molomong o tlang ga o tsaya ya ka le nnete. So ya ba nako ha ntse tsa mahe dingaka di a gatellwa and then go tla ba ruti ba bang go pele babu koloniale le bo kreste. Yes, I. That is why that act was very important for Mahoa kana go tsiwa ne batla ba re kenela ga se Pablo.
Remoki re mo go raitso re le ka kwano le Rastumi re satse re le ka re se ka se ka jalo le morago la la bongaka le melawana ile gore ne dira jalo kgatlhano le bongaka me ke kopa re bua ka fa marakelong ka bonako ka fa re go rekisa re tla re bua ga re bua ka fo ka gangwe re tla be re tsena re go kagana lwana ka kong re bua ka ko marakelong.
There are benefits to being you at F&B. Be smart gadget you with cutting-edge upgrades for your home. We know who's knocking at your door you with the Ring Cam and Doorbell Combo or Alarm System. We never lift a finger you with a Xiaomi Robot Vacuum Mop. Be healthy and delicious you with a Xiaomi Smart Air Fryer. Be control it all from your phone you with lightning-fast LTE connectivity available through F&B Connect. Switch to F&B today. First National Bank, a division of First Rand Bank Limited, and authorized FSB TCs and earned rules apply.
Kala botlhano wa beke e, ngwana tsela a tlhola matsatsi a le 18, lefapha la ditiro tsa bosetšhaba le ditsela le tla bo le rebolola lekwete gape le itsese semmuso ra kontraktara o tlhophilweng go tlhabolola le go dira dipaakanyo mo mmeleng mogolo wa Nelson Mandela Drive mo Mafikeng. Projeke eo ya madi a dimilione di le 47 e tlile go simolola mo Denville mme e ya go felela mo makopanong a mmila wa Nelson Mandela le Aerodrome gaufi le Industrial Site. E ke nngwe ya diporojeke di le robongwe tsa sešweng go tswa mo lenaaneng la lefapha e leng yona 10-year road master plan. Mo masepaleng wa selegae, madi a kana ka 113 million a beetswe mo diporojeke eng tse tharo tsa sešweng.
JCF Motors ke bo maitse go tle fa go tliwa mo diparateng tsa dikoloi. Bona ba ka go thusa ka tseo di latelang: CV joints, filters, body parts, radiator le tse dingwe tse dintsi tseo koloi ya gago e ka tswang e di tlhoka. Ba etele mo 8A Station Road mo teropong ya Mahikeng, gongwe ba leletse mo 018 381 3350.
Kwa Vryburg golagana le bone kwa 156 Market Street kgotsa ba tshwere ka mogala mo go 018 381 0780.
JCF Motors, we sell car parts at a best price.
Rosebank e tse tlhoko mathata a baamogedi ba madi a SASSA a sa fitlhelwang. Bao diakhaonto tsa bona di bontshitseng di sena sepe. Bangwe ba amogetse madi a kwa tlase ao a sa lekaneng le ao ba fitlhelang kgwedi le kgwedi. Re tsweletse rona ba Postbank go gogela morago matlole ao. Re ikuela gape go baamogedi go nna pelotelele fa santse re rarabolana le bothata jono. Postbank e netefaletsa baamogedi ba madi a SASSA gore dikarata ga di fetolwe gape ga di fetwe. Le kopiwa go se reetse magatwe a go fetola dikarata tsa lona. Tswelelang go di dirisa le go di itumella kwa mabenkeleng makgetlo a le mararo kgwedi le kgwedi mahala. Re kopa maitshwarelo ka mathata ao a tlhagileng.
Thulaganyo ke oma mo Mahikeng FM na le ka kwano Ras Pablo mogotsi the last boy scout mo mogaleng re na le rengaka mooki le ka kwano ka mo studio re na le Itumele Menyatswe e leng gore ke moithuti wa ka Fort North West University. Ithuta jalo ka a dira jalo tota mo dipatlisisong tsa gage le North West Dingaka Association. Santse re sekaseka jalo le morago gore tle re jalo re tle re kgone go tsena tota mo maitlhomong tota magolo a keteko e leng gore Dingaka Association tle be na lone sa tertaga o latelang ka fa montsi wa Cultural Village. Remoki wa amogetso gape raitso
mongwane
re seka sekile gore gore ntota go ne go le botlhokwa jalo gore go nna le Witchcraft Act mo nakong ya maloba ya apartheid mo Aforika Borwa e leng gore gompieno jaana tota re tshela nka re product ya melawana eo gompieno jaana jaaka re menya tsona se tsakaile gore le gompieno jaana go santse go rena le maAforika ba santseng ba nyefola jalo e dingaka tsa rona tsa setso mme ke pele ga ke tsena motota mo gone maloba jaana ka dinongwaga tseo tsa apartheid bongaka e ne le matshosetsi jalo mo dithutong tse ne di tla jalo ka makoloniale dithuto tse di tshwana tse ne di tlisiwa jalo ke di-missionaries di tshwana le bo Ludorf le bo ba re ke mangwe kwa dileng baebele ya Setswana mofate jalo jalo tse ne le gore ne di tlisa bokeresete tse e leng gore ke tumelo ya seeng tota mo Aforika ke ka mokgwa e ne le matshosetsi ka re kitso e jaaka tumi ena setsaka ile a re ke a bo maitsanape batho ba ba itseng kitso ya ganape jaanong e ne le kgwetlho ka nako eo ya makoloniale bongaka ka gore ke bone bo gopotsa batho ngwao le setso ya bone gompieno jaana ka gore molao o ga o sa tlhole o le teng o sutlhilwe mo Aforika Borwa ga kitso ra ko Aforika ko gare o santse o le teng mo Aforika Borwa mo ga o sa tlhole o le teng jaanong dikgwetlho tsa bongaka kgotsa jwa dingaka tsa rona tsa setso mo Aforika gompieno jaana ke eng
ke leboge mongwane le ga ke sa le busetse ko morago ke gopotse bareetsi thata gore motho ga batla go go fenya selo sa ntlha se a se dirang ke go sutlha go leka go lwantsha le morago la gago o belaele se o leng sone ke seo se ne se dirwa ke molaong batho ba bantsi nka go rakareng bone ba tswantle kana one makgowa ba ne ba makala goreng tota motho ke botlhale bofe kana ke boitsanape bofe jaana le bone ba goreng a ka nesa pula kana a ka fodisa motho ka setswa mmuo e be ba tlhagisa acte mme e le go tlisa pelaelo le go ntsha serodumo sa bongaka mo go rona mo e leng gore le gompieno e santsane e le kgwetlho di-after effects tsa acte eo di santsane di le teng le gompieno mo e leng goreng ke atle ke boipuo engwe mongwana ke reng ga ka nako e ntsi re 'ira di-references ka bongaka ntle re bitse re refera hatse a kontle bo China bo eng mme re lebala goreng mo Aforika re na le one of the oldest systems tsa bongaka tsa setso bo e leng goreng it's more than 400 years e baduwang ke bo China ke bo eng kitso eo e santsane e le teng re santsane re e tshwere mo go rona le dithuto tsa yone di sa le teng jaanong jaaka ua ke bua kereng nngwe ya di-after effects ke tsone tsa goreng le gompieno ga o bua ka bongaka kana go ikitse ga motho o itebelela ka leitlho o nyenyefatsa leitlho le le la goreng ke motswana kana ke ngwana wa motho o montsho wa go itebelela pele goreng ke tsene sekolo ke rutegile jaana mme a lebala motho ka re di-routes tsa gagwe goreng tshimologo ya motho e re tlebeng re bua ke sa letele pele e re tlebeng re bua ka Saterdaga mo letlomogolong mo ke gore motho ka setso o simologa jang motho ka setso o nonotshwa jang motho ka setso o rutwa jang o ikitse jang o le ngwana wa mo Aforika o tshegetsa jang serodumo sa gago o le ngwana wa mo Aforika
ya
ga ke itse gore
ya utlwala sentle ka gore ya utlwala sentle nga ka re mo ke ka gore gompieno jana gona le manane a tshwana le mo moral regeneration go a supa jalo gore gora gore tota botho buile jaanu di o tsa go tshwana le tseo di ne botho tota bone bo bupiwa ke ba itsana pe ba rona gompieno jana gona le di le metlo e leng gore ra e dira e leng gore tota ga re itse bokao ba one e diriwa hela ka gore e ne a tla le ditumelo tsa seeng mme metlo e leng gore e diriwa ke baitsanape ba rona ga ngwana a tsalwa ga mosha a rupisiwa ga motho a tlho a nyala ga motho a tlhokafetse ke dilo tse e leng gore gompieno jaana ga re sa tlhola re di dira ke ka mokgwa o gongwe re itemogelang jalo re le maAforika moral degeneration ganka e ba jalo me ke ireketse ke busetse ka go tumi ka kwa ke be jana gompieno jana go ke puo ye leng gore teng le rona ra e bona etletsetletse
yes sir
mo leng gore gona le go rupa go rupellwa go leng gore gompieno go gontsi ga bongaka ba setswa ke dio tse e leng gore pele tota dingaka tsa tshwane ne di santse ne re sa bone batho ba rupa ka bontsi yana yanong gompieno jaana re tsaya mara bona batho ba ba actor mo TV-ng ba bua jalo gore no ba kgaola jalo go actor ba go rupa ba go nna dingaka batho ba tlogela go opela diopedi tse di itsagaleng ba tlogela le bana tota ba ba tsenang sekolo ke bone maloba gona gona le lefapha le ne le bua jalo le ntshitse jalo document gore go kwadiwe go tota gore kgang e ka diriwa jang ko ntleng ga bana ba maAforika kgotsa bontsi jwa batho ba e leng gore re bona ba rupa gompieno le dikolo tsa go thupa go rupela di le dintsi go na le gape le gore re bona go na le yaanong batho ba ne ba bana ba batho ba ne ba dira melao ya bo Witchcraft Suppression Act 1956 bana ba bone gompieno jaana le bone ba thwasa ke dingaka makgowa yaanong go ya ka dipatlisiso tsa gago pele re tla e busetsa ko gore moke ke eng go diragala yalo ke eng re itemogela yalo malatsing a gompieno
Ras Pablo gang eo le nna ke ilemogile thata and kore ntse ke leka gore le nna ke fumane ntlha ena especially from batho ba e le gore ke bona ba rutang magoa ana ba ba tsenya mo bongakeng gore go rileng ga o bo diragala yalo a mme ya dumelese ya gore motho wa legoa e ka tsewa ka osane a e bangaka
Ras Pablo a nna
moitsanape kore a nna le kitso ya nape ei no tota nna di ammakatsa Ras Pablo maraanong yaka re le batho ba e le gore re batho ba ithutang history and re ithutile mekgwa ya magoa yaka e le dira tsa rona ba ithutile mekgwa ya rona ka itse gore batho bana ba na le like an saying ya this military giant wa China Ras Pablo anare if o itse sera sa gago le wena o ikitse le mo dintweng tse dintsi tse o ka lwanang le tsona o ka se tshoge sera sa gago cause wa tseba gore o tla fenya you'll win because you know your enemy so le magoa nna ka mogo ke e bonang ke tse dintsi tsa ditsela tsa gore ba bane le kitso e le gore e pateile e tla re ka o sane ga ba se bana le yona ba tla kgona go e sebedisa to advance agenda ya bone as magoa
yaka re bona matrampane ditlhare tsa Setswana gompieno yana bo matrampane ditota ditshopo tsa teng tsa matrampane tsotlhe hela tse ke di itseng ga se tsa maAforika ke tsa magoa yone e mo mahikeng
wa e bona yaanong ke nagana yalo Ras Pablo mare kgotsa motlhomong re mo ke yaka re fa lesedi motlhomong ga o yalo ke dingaka ka nnete re ka utlwa o tswa go ngaka re mo ke yena o e bona jwa
Remoki. Maikalo magolo ke busetsa bikinyana ko morago. Maikalo magolo a kopana ya 1965 ga o ne go tlhamiwa le kgotlhela dingaka. Ne le go tshegetsa le go boloka dingaka jaaka ke setse ka ile le go tlhatlhoba ka ditaola tsa setso e leng tlhabana ya kgomo le go alafa le go fodisa malwetse le go netefatsa gore motshola ditaola o na le nonofa kgotsa kitso. Ya go kalaola gareng ga tseding ne le go ruta le go supetsa baithuti mefuta ya ditlhare le melemo yano ka tse ka nopolo di nopolonyana tse di malwa tse ka rutota maikello magolana le mantsi tse ke kengwe hela ya dinopolo a re ka re di maikaelo magolo a kopanano yanong a diragala re bona a diragala dithuto tsa bongaka mo setšhabeng ke tsone tse di dirang gore re itemogele batho ba bantsi gompieno yana ba simolola ba thwasa le ba ba actang le ba ba opelang a re ka re ke yone kgotsa go diragalang jaaka le setse re ka ile gape le ka makgowa a mme gone makgowa ka re makgowa bate gate ba ke makgwiwa ke lewatle a mme ba kgona go nna dingaka tsa setso tsa Aforika.
Ke leboge mongwane.
Right.
Ga ntlha mongwane ke bue jalo. Ke reng bongaka ga se ikgethelo kana tlhopo ya motho kana go rata ga motho. Bongaka ke tso ke thomo. O rubiwa ke badimo ba gago. Ene go ka se diragale re mongwane goreng o o nne ngaka go sena ope ko ga lona
yo kileng a nna ngaka
ga go diragale gotlhelele gotlhelele o ka pitikola le hatse mongwana ha o kitla bo fitlhelela pitso ye o e newa ke motho o kileng a nna ngaka eneng o botla go lemoga gore mo pitsong e tsamaya le go ikitse ga gago ditso tsa gago go tswa go ga lona e tsamaya le di rituals tse di rileng meetlo e rileng do tse pedi tse ga di seyo mongwana
ga gona go
ga gona bonga ga gona bonga o nna jang o le o sena di rituals tse o di dirileng o itse ke mo botsa ke ngwa bigiwa mongwana o itse o phatsiwe ka naka la galona bo ka re o ka nna ngaka
o bitsa bo mang o bitsa bo mang
o wa re o dira eng jaanong so se sengwe mongwane ko goreng re tseneletswe ke nakedi mo motlong
mo sekotlong
e re tseneletse mongwane batho ba tsena mo bongakeng ba lebeletse ledi nngwe ya maitlhomo a kopano ya 1965 e ne e le go ntsha sebodu se mogare ga dingaka go na le batho ba ba ipitsang dingaka e se dingaka e ne e le gone maitlhomo mangwe e ne e le gone goreng a go kolomake le go ko bongaka ngaka ke eng ngaka e tswa kae bo re tla go tsenelelana jaaka o bua mongwane go na le batho ba batlang ka di-interest tse dingwe motho o lemogile goreng go na le batho ba ba reng ba rupisa bongaka mme ba sa buitse be ba feleletsa ba tsamaya mo ba reka ditlhare mo bathong motho a re so se ke tshupo a poo ke a go se rekisa kae-kae a go epa ditlhare ka dikgetsi ba di hudusa ba di isa ko tulong e e rileng e re o tsena ko o tla go reka ditlhare tse o ipotse goreng ka gore bongaka re go ruta pheko phekelo ya pheko gore pheko e ga o e epa wa go alaga kana wa go tlhapisa o e epa jaana yaanong e wa go e rekang ko tulong e e rileng o so ka eng gore e dira eng o na le bonnete jo bokae mongwame nka go direla sekae re ka tlhatlha pitsa ya diphio kana pitsa ya pelo e le seo se le sengwe o se epile tlhakore la gago ke se epile tlhakore jaane mare ga se a tla sa gago se sena maatla a goreng se ka fa molemo o maatla le kitso ya goreng o se epa jang o se laela jang nna se tlhare hela se lo ena o ka tla ngwana ka tla sa ga sone ya nna moriti mara ga o sa itse gore ke se tlhare mama ga o ga se ke tla se nna le boleng mo go wena ga ke ko me ke ha gore dilo tse mongwe ame ga di diragale hela kona le batho ba ba tsena modio ntse e le di interest tse di rileng kana ba lebeletse seemo se se rileng o ka tshoga mongwame ga o tswela ka fontle batho ba patela madi a mangwe a tshosang e le gone batho ba ba reng ba romilwe mme ba sena letshwao la thomo
No, a utlwetse remo ke gore ke gora gore ka mokgo ke utlwang sentle ka teng tota gore gona le kgolagano e tshwantseng e nne teng pele ga motho o tla nna ngaka gona le e tsama mo tshikeng e tshwana le segosi e tsama mo tshikeng ebile gape tota ga se business ga e tshwane le sekolo se e leng gore go patelwa school fees e be principal a ba a huma ke ka mokgore itemogelang gore gompieno yana mme e seng ka bongaka hela wena ra se tumile ka dikolo tsa thupiso di-initiation school go ntse hela yalo masaka batho ba tlatsa ka dinku tsa batho ba re ke borathipana ba reum ke dilo tse e leng gore di tseneletse seaforika tse e leng gore ke batla go dumela gore tota gana go sa nna le melawana e ne e gatelela dilo tsa rona nkabe tota go sa tsewa ka gore tota gompieno yaka re ka re tla re bue ka ditumelo tsa seng goreng aba go tlhomiwa ditente gape ba tsietsa batho ba re ba godisa ga e se gore ke ditumelo hela tseo ga e se gore ke ditumelo tseo le mo ditumelong tsa rona tsa South Africa go na le batho ba ba tsayang di-chance hela yalo go ya kamokgo ke utlwang re mo ke ka teng bareetsi ba Mahikeng FM re mo thulaganyong ya omago re moki ke go tsene mo ganong ha le raetso
tota mongwane ke rata go tlhagisa nngwe ya maitlhomo magolo a moletlong ga re ne re ikopisa ditlhogo re otswa ke ditlhogo goreng temo molaetsa mogolo o re batlang go isa ko setšhabeng baagi ba Mahikeng baagi ba Northwest yotlhe ba laleditswe dibese di tlabe di tswa bophuthologa jwa porofense e yotlhe di tla mo montsi wa stadium mme re re molaetsa ke eng o re tshwanetseng gore ngwaga o ga o lebelela sentle kopano ya ntlha ya lekgotlhalela dingaka di le teng mo montsi wa stadium go ne go na le setlhare sa mokgalo foo
cultural village
ko cultural village go ne go na le setlhare sa mokgalo foo mo gompieno se neng se le teng go tswa dinotshi mo lehuting leo re tle go bua ka gone goreng dilo tse dingwe di a re makatsa rona re le maAforika nka 'ira sekai ke moila o motona mongwane mo ngwaong le setso sa rona go bona monna motho o ipitsang gore ke rre a tsholeletsa motho wa mme
letsogo
ke moila o motona ga gone go santsane ga go ne go rutisiwa mongwane o ne o tsewa o busediwa wa go rutiwa wa go laiwa sesa ka gonne o tlodile molao o neilweng o lailweng ka one ke moila go bona ngwana wa mo Afrika a ema kanang a lwantsha botsadi jwa gagwe e ka nna ka mafoko e ka nna ka eng gompieno jaana jaaka o bua mongwame o reng re itemogela moral regeneration setho sa rona se ya ko tlase regeneration e yaanong re tsosolosa jang ngwana wa moAforika go nna moAforika mongwame it's a blessing
nnete
go nna mmala o nang re nang le one ba o galela batho ba bantsi ka hantle ha o ka tsa mabo ma
ba ba nna mo matsatsi mo ba arametse ba re ba athena
ba ba bongwane ba galela gauta e mo go rona mo letlalong la rona
le go nna hela mo Afrika mo ba nna mo go mo Afrika hela ke ka mogho bojana la ile nngwe ya ya nngwe ya diotse ditsenyang ledi mo Afrika borwa ka gore itemogela gore ma Europa le ma Asia ba tletse mo ba go di game reserves tsa rona mo ba rata letsatsi la rona ba rata weather ra ba rata dithaba ba rata batho ba rata sengwe le sengwe sa rona.
It's a blessing to be an African. Ha bana ba rona ba ka gola ba itse gore go nna ma Afrika ke tlotla e kae. Go nna le kitso ya tlhago. Mongame, batho ba tshoga ba bona marua ema. Ba reng ga gona moletlo wa go kgorelesega. Kitso ya mo Afrika a batlo go e bona mo tirisong. Bona ga re bua ka kitso e mo Afrika na le yone. Le o ka skeng wa e kra gope mo lehatseng. Ha batlo go bona so se o ka matlo a bone. Ba si utlwe mo mmeleng ngwana mo Afrika o tlhabetsweng le naka o bono le ditantanyane. Ka tiragatso ga e tle be e simologa. Go tle bo go rokomologa mo mmeleng wa gagwe. Pelo ya gagwe e tsamaisana le madi a gagwe. Pelo ya gagwe e itela ka motibo o boteng tota wa go utlwa gore gompieno ke mo gae. Re tlile go grounda ngwana mo Afrika ka weekend mongwane. Re tlile go tsosolosa mewa le dipelo tsa rona.
Mahitjong FM re 6.7 se kokotlo salwa go thulaganye ke o mang re nale ka kwano le renga ka mooki re thuba jalo boanga mme re tla re libile jalo mokete wa mafelwana a beke a ile go re tla be tshoretse ka komuntsi wa cultural village ga re bua ka koma rekelong ka kwa re tla be re tsena ka gangwe re tla go bua jalo ka mokete o no leng gore a isa le tota kokwane wene e simolla ka ngwaga o kuole wa 1965 ke tsore ke ba ba kae ba rona ba ne ba le teng ga re bo ka fa ka gangwe re tla be re tsena ka gangwe jalo mo puisanong ya rona le re moketse re tswelela ka yone re bua jalo ka keteko e leng gore e tla be tsweletse ka ko montsi wa cultural village ga re bo ka fa Mahikeng FM 6.7 se ikotla salo a go na go mo phefong re moki re ne se tso tlhalositse tota gore maitlhomo a keteko eno e leng gore teng a sala e simola e ne le gore no etlo go busetsa jalo se rodumo sa bongako se leng gore se ile sa leka jalo ke go fetola ke melawana ya maloba jaanu re bua ka keteko ya mafelo a beke maitlhomo a ngwaga o re ke simi tota ya ngwaga re bone jalo gore ke maropeng go a boelwa jaanong ke maropeng a fenga nka botsa dipotso fela di le mmalwa tse e le gore o ka re sobokanyetsa tsone ka tsone ka simi ya maropeng go a boelwa tota ke maitlhomo ke eng ke dintlha tse feng tse e leng gore tsa ditiragalo tse e leng gore di tlabe di diragala ka letsatsi leo ka ko montsi wa cultural village.
Alright ke leboge mongwame mongwame ka tiro e simologa ka moso go tloga mo mosong ka moso go tloga ka ura ya ke hela gore re tshaba go bua ka nako mme hela nka gora kere go tloga mo mesong tota ka bo 9-10 e tlebe e le go baakanyetsa ka moso maitsibo wa ga go tlabe go gorogwa go tswa ko dikarolong tse di arologaneng tsa province le South Africa ka bophara ka gore re na le baeng ba tswa bo Kurumane, baeng ba tswa bo Freestata, Gauteng, Mpumalanga, di-province tse dintsi tota ba tle ba thologela kwa re tlebe re baakanyetsa go ba amogela ka moso tiro e simologa ka moso ya go simologa le e tsamaya ka mananeo le bebela bola goreng go baakanyediwa jang bana ba tle ba bontshiwa gore kgomo e tlhatswa jang e thubelwa jang le naka dilo go harologana jalo e tlebe le ditiro tse di tsebeng di diragala go tloga ka tsatsi la ka moso gona le bo mepatso di mopatso di tshiso
tshiso
fo kwa go tsena matsa go fitlhela ka bo 3 mo mesong ga go tle bo go tswiwa go tlhapisiwa tukologo re itse gore tota ka Setswana kana ka South Africa tukologo ya tlhatswiwa ya tlhapisiwa tsatsi siletswe go a go tsena jalo sa tertaga me jaaka no botsa mongwane teme ke gone gore maropeng go a boelwa motho ikitse tshimologo ya motho e simologa leng fo kae go a go tsena leng fo kae go itlhela re reng nyaa jaanong mooki wa hitlhwa go hitlhwa go raya goreng kana go boloka go raya gore a kere re itse gore mareo a na le di-meaning tse di sa tshwaneng go fitlha go raya goreng ra go fitlha jaanong ga o mo seemong sa go ka bona jaanong ra go fitlha mme go boloka go raya gore mo dipelong tsa rona ra go dula re go bolokile yone poloko ya motho ra go dula re go bolokile go ya ka metlha mme re simolotse jalo gore tsalo ya motho motho o baakanyediwa jang gore a tsholwe dinyalo tao ngwana mosimane o laiwa jang ngwana mosimane o laiwa jang wa mosetsana o laiwa jang re itumelela le tshegetso ya lefapha la arts and culture le province ya bokone bophirima puso ya bokone bophirima ka bophara re fang yone ka dinako tso tsotlhe le ditirelo kgaso tsa rona Mafikeng FM re itumelela tshegetso e le re tshegeditseng ka yone ka nako tse tsotlhe gore ga re go a mokgosi la re utlwa ga re bua le maAforika bana ba rona la re utlwa le tsaya an extra mile mo go ruteng setšhaba sa rona ka mananeo a lona a tshwanang le ya goreng motho popego ya gago o e tlotla jang o itshegetsa jang o le ngwana mo Aforika tiro e ke nngwe ya ditiro tse re tsang goreng di ditona go gaisa ditiro tsotlhe tse di kileng tsa tsamaya di a dula ke jaaka utlwa motswana a tla bua re moroto esi ga boelele dinaka di tle re tlo go tsweletsa moano wa bongaka ko pele re tlo go tsweletsa go ruta setšhaba sa rona bongaka ga e se ore go raya gore nna ke le mooki ke dula ke le mo ntlwaneng ya me ka nako tse tsotlhe ke itswaletse ke le esi nngwe ya bongaka ja me ko goreng ke rute setšhaba ka go itlhokomela ka go tlhokomela tlhago ya bone ka go tlhokomela kitso le ditso tsa bone ke bongaka seo ngaka ga e ipetse e kopana le dingaka tse dingwe e ruta setšhaba jaaka otswa le buile kgang e nngwe monate bangwane goreng ke boruti ga se ja kereke ke boruti setšhaba o ruta jang setšhaba go tshegetsa ngwao le ditso tsa sone moano wa bongaka ke se se tlebeng se diragala mo weekend-eng eno ko montsi wa stadium
ke lebogile re bolebogile thata re mooki botlhe ba laleditswe go ka tla ketekong ka ko ke a bona go na le batho ba romela melaetsa ka fa ba re magetla opetse ruri mme ga jaana nako ga ikitla e re letla jalo go ka otlhaotlha ka tseo mme tsholofelo le gore ba ka tla ka koo ba tla go itseela jalo ka tsebe sa tertaga ono a ke re mooki
ga o le ngwana mo Aforika montsi wa stadium ke ko o tshwanetseng go ya
tengkelebogile
ore mooki
ke lebogile bangwane re tume Ras Pablo ke lemogile thata
a bula ena rae
ra leboa re mooki
Rastumi re garele setse re potile ka kwa nako ya ga se mops kgarelo ya gago raetso
bagaisho marupeng go a boelwa ga re lo kopanang mo montsi wa cultural village le nna ke itumetse thata yaka ke le moithuti a batlang go itse thata ka mokgatlho ona wa dingaka tsa bokone bophirima ke a lelaletsa botlhe letleng le tlo ithuta ga le boga bagaetsho
re le bogile raetso re le bogile raetso re le bogile jalo re le bogile le remoki o leng gore yona re no tshwaraganele ene ka kwano re gokaganele ene ka kwano gotla gore nela jalo gore ke tsefetse ditlabeditse ditsoditse jalo go ka diragala ka ko Montsiwa cultural village sa tratara seno se se latelang ga dinga ka ditlabedile ka ko dina le keteko e salenye simolla ka ngwaga wa 1965 ditlokolo gore tota dinga ka dibitsa jalo morage gore nya ke nakwa gore re tlo go ithuna re le ma Afrika re tlo go ithuta se Afrika sa rona jaaka batho ba tla batho ba ya bo di mampuru batho ba ya dilontsa bone kwa rona ka December tse ga ile re tla be re itumetse re bo Christmas batho ba tla ba le go di place ntse bone kwa ba rupisa bana ba bone ba ba ruta ka ngwao ya bone jaanong le rona go botlhokwa gore re tsholofela ka re tsholofela ka fo Montsiwa cultural village ga se motsana fela jaaka setse utlwile ke motse e leng gore o na le morago le leng gore le nonne tota ka se Africa ga se location hela Montsiwa le reletsweng ka kgosi ya rona ya barolong ya e leng gore ne le seganga nya o ile go rena le rene le motlotlo ka yena nya e bile gona le morago la kitsong wao ya rona a re kopana ka go Montsiwa cultural village ka satrataga seno e bile go simolola tota ka moso go tswa go nna Ras Pablo nna le maitsibo a e dileng go itsole jalo go ka itumela manane wa latelang a Mahikeng FM 96.7 se kokotlelo sa loago a pula ene mo morolong
if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 MHz Sikokotelo Saloaho.